O divadle snil už jako kluk, když chodil za maminkou zaměstnanou v Československém rozhlasu a hltal historky v podání slavných herců, kteří si tak krátili čekání na své výstupy ve studiu. Chtěl být hercem a stal se jim. Jedinečná kombinace genů, houževnatosti a neklidu jej přivedla i k dalším profesím. Provozování hospody u Kalicha, postu senátora, pedagoga Damu, obnově divadla na Fidlovačce, režijní práci nebo divadelnímu manažerství. Pana ředitele divadla na Vinohradech Tomáše Tepfra pozval k mikrofonu Vlastimil Ježek. Hovory. Jsi na Facebooku?
Ne, vůbec ne.
Twitter?
Taky ne.
WhatsApp?
Ne.
Takže to trvá.
Já se tak pokouším, i když tak, jak jsi to tady vyčet všechno, tak to svoje soukromí člověk neutají a profesní taky ne. Tak to už stačí, co se o mě ví, ale ještě abych dával na Facebook o sobě nějaký informace. To jsem slyšel takovou hezkou anekdotu, jak říká ten důchodce, vzal jsem si fotky z dovolený, šel jsem na ulici a ukazoval jsem je lidem. No a už mám dva přátelé, psychiatra a policistu. No, tak takhle by to bylo se mnou.
No, nicméně ten digitální svět úplně pomíjet nemůžeš, konec konců řídíš divadlo a v divadle obecně je dneska moderní se zživit nebo zabývat nějakou komunikací na sociálních sítích a musím říci, že jsem sám osobně vyzkoušel mail, který je avizován na hlavní stránce Vinohradského divadla, kde napište řediteli, cokoliv, pochvalte, kritizujte a za necelé 2 hodiny od tebe přišla odpověď, tomu se věnuješ osobně nebo na to máš lidi?
Osobně. Já samozřejmě vůbec nemám nic proti počítačům, to je v pořádku, jenom mě nesmí brát čas. Jo, já si myslím, že tyhle ty věci jako mobilní telefon, automobil, počítač a vymoženosti 20. a posléze 21. století jsou proto, aby nám ten čas ušetřili a ne, aby nám ho kradli. To je strašně jednoduchý.
Já když jsem před naším setkáním se snažil probírat ten tvůj bohatě rozvrstvený život, tak jsem nabyl pocitu, a myslím, že jsi to v jednom rozhovoru i sám říkal, že tebe nejvíc baví cesta k nějakému cíli, který si vytkneš, protože ten cíl sám o sobě už nemusí být ve skutečnosti po svém dosažení takový, jaký si ho člověk vysnil. Platí to pořád a máš nějaký další? Protože 6. rok, tuším, pan ředitel, na Vinohradech, tak co bude dál? Ministr kultury, předseda vlády, prezident?
Ne. To, já totiž, dokonce jsem se na tom shodnul s Jirkou Menclem, že já celý život strašně pilně pracuju, aby nikdo nepoznal, že jsem línej. A daří se mi to, jo. Oni lidi mají pocit, jakože pracuju 32 hodin denně a že to vlastně nemůžu stihnout a jak je to možný. Tak základ je, že máte dobrý tým, který s váma pracuje nebo s tebou pracuje. Když máš dobrý tým a mám dobrýho uměleckého šéfa a dramaturga, tak já přece nemusím číst všechny hry, které nám pošlou desítky grafomanů, že už napsali hru a že by byli rádi, kdyby jsme jimi hráli. Tak je spousta věcí, které dělat nemusím a spousta věcí, které mě baví. No a pak mám taky nějaký volno a nějaký svý koníčky a já to stíhám nějak. Dobrý diář to chce.
Pokud je o koníčky, stále platí záliba ve autoveteránech a ryby?
Jo, to platí, i když toho času samozřejmě na to není tolik. A ty ryby, no tak já jsem bláznivej, zapálený rybář, který ryby chytá a pouští, že jo. Takže se počítám mezi ty sportovní rybáře, beru si 2 ryby ročně, a to na Vánoce. A dokonce se mně podaří 23. nebo 24. prosince si vždycky toho kapra chytnout. Což je zajímavý. A to je to nervák teda.
A pohledem ho obalíš, usmažíš, sníš a pustíš ho zpátky.
Ne, tak ty si beru. Na ty Vánoce si toho kapříka beru, ale svýho.
Divadlo na Vinohradech jede svou 110. sezónu, bylo dokončeno vlastně před dneska už skoro 111 lety a ty sám seš v divadle ředitelem 6. rok a to myslím, že už je doba, kdy se dá říci, že to, co dnes divadlo nabízí, už je hodně tvůj názor na dramaturgii, na výběr repertoáru a třeba i na herecké obsazení. Je to tak, jak jsi to před těmi 6 lety naplánoval, nebo se něco proměnilo? Protože Vinohradské divadlo vždycky bylo to druhé za Národním v Praze, dokonce bývaly časy kdy se říkalo, že je před národním pokud.
Tak já doufám, že se to už říká.
Co nabízelo?
Já doufám, že už se to zase říká. Musím říct, že se toho hodně, co jsme si přece vzali, já musím mluvit v množném čísle, splnilo. Akorát, že to divadlo je takový velký, dlouhý kivadlo. Protože normální divák nechodí do divadla třikrát měsíčně a nesleduje změnu. Divák jde do divadla jednou třeba za půl roku, kde je máma, už jsme nebyli, tak se pojďme podívat do divadla. Pak je zklamaný, pak je po druhý zklamaný a pak tam 5 let nepřijde. Takže 5 let pro divadlo vybudovat si pověst, že nesklamete, že můžou lidi bez obav přijít na představení, které jim nabízí emoce, katarzy, že je utěší, i když to není zrovna komedie, tak to trvá poměrně dlouho. Já si pamatuju, že jsem znal jednoho šéf kuchaře, který říkal, víte, dobrá kuchyně se šíří daleko a špatná ještě dál. A měl pravdu, takhle to s tím divadlem. Takže když uděláte sezónu nebo 2 nebo 3, který se nevyvedou, ale opravdu nevyvedou, my taky nejsme vůbec geniální, taky nemůžu říct, že všech 70, nevím kolik, 30, 40 inscenací, abych to spočítal zhruba, možná víc, teď to nemám v hlavě, jsme udělali, že úplně bez chyby, to není samozřejmě pravda, nikdo není geniální, ale když uděláte takhle špatně 2 nebo 3 sezóny, tak ten odliv toho, těch diváků trvá dlouho. Dlouho si to pamatujou.
Navíc, když to srovnáme s rokem 1907-1908, prostě počátkem 20. století, tak řídit dnešní divadlo je daleko těžší při nejmenším, protože tehdy si myslím, že bylo jasné, kdo chodil do divadla na Vinohradech. Bylo to měšťanské divadlo zaměřené na nějakou vrstu obyvatel Prahy a těch divadel v Praze nebylo mnoho. O českých divadlech nebo českých hrajících divadlech ani nemluvě. Dneska přibývá, mám pocit, každý rok přibývají v Praze 2-3 scény. Žádné divadlo nekrachuje, žádné nemizí. Máš dneska nějaký přehled nebo zkoušíte si zjistit, jak vypadá typický divák divadla na Vinohradech?
Takový průzkum jsme zkoušeli dělat a musím říct, že to moc nefunguje, protože v domnění nebo podle našich takových průzkumů, že by divák divadla na Vinohradech byl 45+, vůbec nefunguje, protože najednou přijdou mladí, který chodí až na ten druhý balkón, stojí po představení, mají standing ovation a jsou samozřejmě daleko spontánnější než ty 45+. A když se jim to líbí, tak křičej bravo, pískaj, dupaj. A já jsem teda velmi, velmi překvapený. Takže nejsme vyhraněný publikum na, tedy nejsme vyhraněný divadlo na určitý typ publika. Nabízíme opravdu představení i pro rodiny, i pro mládež. Ale ta otázka zněla jinak, že jo?
No, jestli máte nějaký přehled o tom, jaký je typický divák, jestli to vůbec se dá říct, jestli to vůbec dneska platí.
Já myslím, že to neplatí. A mimochodem, těch divadel je v Praze přes 80, nebo těch scén, kde se hraje. A to je velmi potěšující. Já, kdybych byl radním Prahy, tak bych se tím chlubil, protože na počet obyvatel myslím, že není na světě město, který by měl tolikle scén a tolik divadel. A přitom nekrachují a přitom tam lidi chodí. Drobný problém a vada na kráse je, že je těch přes 80 scén, ale těch tvůrců není tolik. Takže cirkulují, kolotaj. Toho herce uvidíte dneska tady, tam, kde je v angažmá, má-li volný večer, hraje na nějaké malé scéně, pak hraje někde jinde, pak je na zájezdě v Moravský Třebový a druhý den už je zase ve svém divadle. Ale v té Praze můžete vidět ty též herce v mnoha inscenacích, nikoliv jenom ve svém divadle. To je velká změna oproti dobám, kdy Vinohradské divadlo ještě v 60. letech zastával určitý post kamenného divadla.
A také trochu složitost v produkční části práce, protože napsat Ferman je dneska docela kumšt, protože předpokládám, že těm nejlepším hercům je třeba vyhovět.
Tak oni taky často nejsou takzvaně v angažmá. Oni jsou na volné noze, smlouvy mají na představení a ty termíny těch tolik nemají. Tak je to složitý.
Od začátku říkáme, že divadlo na Vinohradech je 110 let, ono to má i své nevýhody. Ta asi největší je, že předpokládám, že divadlo je teď ve fázi přípravy nějaké větší rekonstrukce, nicméně zároveň je to kulturní památka, takže opravovat divadlo, dostat do něj moderní technologie a udržet si status nebo neporušit nic z pravidel, nad kterými bdějí památkáři, asi hodně složitá věc.
No, začíná to samozřejmě velmi složitě, protože my děláme teďka, teprve jsme ve stádiu investičního záměru a budeme se blížit ke studii, ale na všechno musí být výběrová řízení. Takže první, co jsem musel udělat, že jsem si udělal výběrové řízení na právní kancelář, která bude dozírat na to, jak děláme výběrová řízení. Protože to už je tak složitý, že to nezvládáme, že sami, bez právníků. No, takže teďka máme výběrové řízení na pasportizaci uměleckých předmětů, historicko-stavební průzkum, pak se bude dělat studie, pak se bude dělat projekt a všechno se to maluje půl roku. Já, když jsem říkal, že ta rekonstrukce Vinohradského divadla by mohla být v roce 2021 nebo 2021, tak už i k tomu termínu začínám být skeptický.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý všední den a také v neděli po 10. večer na Plusu.
Když jsme narazili na, řekněme, právní potíže, nepřipadá ti, že ten způsob, ten jaksi nucen, zákonem vynucený způsob výběru je někdy protismyslný a že by člověk pouze se selským rozumem, pokud je poctivý a nekrade, dokázal vybrat rychleji a efektivněji?
No samozřejmě, že ano. Jenomže selský rozum na to neplatí. Já myslím, že žijeme ve století, kde kolem nás je spousta sociálních inženýrů, kteří vědí daleko lépe, co máme dělat, co je pro nás dobře, jak zákonem ošetřit, jak zákonem zakázat, nařídit a těch restrikcí a těch zákonů je už tolik, že se v tom normální právník nemůže vyznat. Natož laik. Nevím, kam to všechno povede, jestli bude nějaký takovej obrovský nějaký výbuch a revoluce a zruší se to. My jsme kdysi hráli takovou středověkou hříčku Hanse Sachse, jo, mistři pěvci norimberští. A to jsou takový osmislabiční říkánky, takový morality. A tam syn odjede na studia a vrátí se ke svému otci, který je sedlák, a přiveze knihu a ten tatínek říká, co to je? A říká, to je zákoník. Tatínek se do toho dívá do té knihy a říká, a co je to tady na tom kraji? A říká, no to jsou vysvětlivky k těm zákonům. A tatínek se na to chvíli dívá, pak veme sekiru a celý ten kraj ty knihy usekne. A to je z nějakého 15. století, prosím, jo? Takže pořád to platí.
Takže mají pravdu lidé, kteří říkají, že se vlastně moc nic nemění a hlavně ty lidi zůstávají skoro stejní. Když jsme u práva, tak je tu ještě jedno téma, které je docela zajímavé. Myslím, že to už 2 nebo dokonce 3 roky, kdy vznikl senátní návrh zákona o veřejnoprávních institucích v kultuře, který tu skupinu vedl, nemýlím se, pan senátor Šesták, někdejší ředitel Jihočeského divadla. Ty sám, Vinohradské divadlo funguje jako příspěvková organizace hlavního města Prahy. Jaký na to máš názor? Konec konců senátorem si sám byl 6 nebo 8 let.
Teď se toho chopil Jirka Šesták. Hrozně jsem rád, že se tím zabývá. Mimochodem ten návrh, to už asi 12 let zpátky, když jsme o tom začali mluvit, možná i víc už. Neumíme se zbavit příspěvkové organizace, což je takový relikt socialismu a máme tam takový ty chlívky, mzdy a investiční příspěvek a neinvestiční peníze.
A moc se mezi těmi pytlíky nedá přehazovat.
Ano. A tak všichni ředitelé se naučili s tím nějakým způsobem žonglovat, aby to bylo uřiditelný, taková příspěvková organizace, ale přesně jak jsme o tom mluvili, no takový obyčejný selský rozum, že jo, tak fajn, my jsme divadlo města, tady máte peníze, když s nima nevídete, tak vás vykopneme, protože to neumíte a udělejte si mzdy a náklady, jak potřebujete vy tak to bohužel nefunguje a nevím vůbec, kdy tohleto přijde na pořad veřejné kulturní instituce, protože v tom selhalo bývalé ministerstvo kultury vydatně.
Byť, nemýlím-li se, ten zákon byl dokonce v programovém prohlášení vlády.
Ano, ten byl v programovém prohlášení vlády a ministerstvo kultury na závěr svého volebního období dodalo 6 stránek textu bez nějakého věcného záměru, jenom tak obsaný z občanského zákoníku. No, byl to úplný výsměch, tak to nestihli. No.
Pojďme se teď vrátit v čase trochu zpátky. Ty jsi zažil v takovém emocionálně vypjatém místě nebo místech 2 důležité předěly. Jednak předěl 60. 70. let a ta naděje druhé poloviny 60. let napřed na Brněnské konzervatoři, potom na DAMU, kterou si absolvoval tuším v roce 72. A ten druhý předěl už si zažil v Vinohradském divadle, ovšem jako herec, to bylo přelom 80. 90. let. Takže si ale také následně zažil zklamání z normalizace a rok 89 a chování konkrétních lidí, třeba tady v divadle. Když se na to podíváš zpátky, co převažuje?
No, já jsem rád, že jsem se dožil. Mrzí mě, že jsem se nedožil v ranějším věku. Dříve. Ale v 68. roce to bylo zábavné, protože my jsme v 68. roce v září nastupovali na vysokou školu. To bylo teda těsně po okupaci. A hned, jak jsme přišli do školy, tak jsme stávkovali. To byly právě ty studentské stávky proti okupaci Československa na podporu tehdejšího vedení, které nám potom podepsalo ten Penderkový zákon a všechny nás pěkně vyšplouchlo. Mimochodem, jediný, který ten protokol v Moskvě nepodepsal, byl jistý pan Kriegel, o kterém napsal režisér Fiala krásný scénář, ale moc krásný, o kterém se teď uvažuje, že by se měl začít točit. A já jsem tu nabídku dostal, že bych toho Kriegla mohl hrát, což mě velice potěšilo. Byla to kontroverzní osoba, samozřejmě se svou i komunistickou minulostí, ale neobyčejně statečný člověk. Tak to mám radost, ale to jsme přeskočili. No, ale to zůstaňme, je o to zklamání. No.
Počkej, zůstaňme možná u toho, protože nemýlím-li se, tak na tebe nakonec STB vedla stále tloustnoucí spisek. A ty jsi jeden z mála lidí, kterého znám, který měl tu odvahu se pak podívat do toho, co tam teda v tom spise bylo a kdo tě práskal.
No, ano.
Nelituješ toho, že
ne,
to víš?
Vůbec ne. Naopak, mě to uklidnilo, protože tu 13. komnatu bylo potřeba otevřít. STB na mě vedla svazek od roku 77 až tedy do roku 89, ale poslední 2 ročníky jsou skartovaný. K těm jsem se nedostal, pokud jsou skartovaný. Ale ty byly takzvaně živý, ty byly někde na nějaký služebně STB, zatímco ty, co byly v archivu, tak ty tak snadno jako skartovat nešlo už tehdy. A těch udavačů bylo 16 a já jsem byl nakonec rád, že tam nebyl nikdo z mých blízkých kamarádů, nikdo, komu bych vysloveně důvěřoval. Tak to mě uklidnilo, jo? Protože by člověk žil v temné naději, že před sebou čirou temnotu a lépe v budoucnost pohledit strašlivou poznatí jistotu, nebo jak to je od toho Erbena. A tak to jsem udělal a jsem docela klidný, uklidnil jsem se, že to tak je.
Nicméně z té normalizace bych přeci jenom ještě neodbíhal, protože být hercem v normalizaci, teda žádná sranda, protože předpokládám, že to, co se nabízelo nebo dokonce vnucovalo, nebyly zrovna prima role a pokud člověk měl trochu jiný názor, choval se jinak, tak nakonec vedení spisu bylo to nejmenší, taky mohli člověka na docela dlouhou dobu zavřít. Jak se v tom prostředí pohyboval? Protože ty jsi musel pohybovat i mezi lidma, třeba i tady v divadle, který brali role, z kterých se určitě dneska nikdo netěší.
Já vím, oni se z herců vždycky dělají takový jako svědomí národa. lidi, kteří kolaborovali a byli ve straně kvůli tomu, aby se jejich děti dostali na vysokou školu a eventuálně práskali, tak najednou na ten známý obličej toho herce od něj, na něj by vlastně rádi přesunuli tu svoji zbabělost a svoji nedostatečnost. To je báječný. Ale já jsem jako nikdy nebyl žádný statečný člověk, já jsem nebyl disident, to by byla lež a mohl bych to hezky vyprávět. Všimně si, kolik lidí říká, jak vzdorovalo tomu režimu, až se divím, že to těm komunistům vydrželo 40 let, když měli tolik odpůrců. Není to pravda, já jsem se krčil, jak jsem mohl, kde jsem mohl, tak jsem uhýbal, abych se k takovýmhle věcem nedostal a ty STBáci, kteří mě sledovali a zakazovali mě mimo divadelní činnost, což v tom svazku eventuálně je vidět, jo, tak ze mě udělali proti mé vůli slušného člověka. Takže já jim vlastně děkuju. To není moje až tak úplně zásluha. Já jsem měl dvě děti a chtěl jsem je živit a chtěl jsem, aby mohli mít k snídani pěre kašunky. Tak byl jsem jako každý druhý. K tomu ještě k těm udavačům. Já jsem za některými šel. Oni se teda tvářili, že to není pravda, tak jsem je odkázal na archiv, aby se tam byli podívat, že nic z toho se nestratilo. A musím říct, že jenom jedna jediná kolegyně se mě přišla omluvit z těch 16 lidí. Což bylo poměrně smutné. Plakala. Já jí to stejně nevěřil, že to bylo tak, jak říká. Ale byla jediná.
To není mnoho.
Ne.
Myslíš, že to ty lidi aspoň uvnitř sebe si nějak řeší, nebo ani
ne? Já
to
myslím, že teď jsou úplně šťastný, protože teď máme vylustrovaného předsedu vlády, který je v seznamech STB. Možná, že si lidi, kteří se tím nikdy nezabývali, myslejí, že si tam někdo z STB jen tak napsal Bureš, jo. To bylo trojstupňovým způsobem řízený, to byla dokonalá organizace, Rakousko-Uhersko, úřednicky prostě vedená, to není žádná legrace. A že by tak jako někdo si tam jako jen tak někoho napsal, tak ta představa teda je opravdu dětinská. No takže teď si představ, že předseda vlády je vylustrovaný STBák. Nebo člověk, který s STB spolupracoval. No vidíš, mámo, jak na mě plivali v 91. roce a nechtěli se mnou mluvit. No a teďka, no, to je satisfakce.
Toho budem volit.
No jistě. Volej své vlastní svědomí, které si očistěj.
S divadlem na Vinohradech jsou spojeny dvě tvé kariéry. Ta první, řekněme, herecká, i když i ta byla kontaminována za prvé režijní prací, za druhé také shakespearovskými slavnostmi, které si buď úplně zakládal, nebo spolu zakládal, mám pocit, že vymyslel.
Tak nějak.
A ta trvala od roku 87 do roku 98, pak si odešel budovat Fidlovačku, zase bych mohl použít tu zkratku z počátku našeho setkání, Tepfr se rozhodl, že ze starého spadlého, polorozpadlého baráku bude zase divadlo a bylo. A druhá kariéra, která nastala v roce 2012 a opět divadlo na Vinohradech, v čem je to stejné, v čem je to jiné?
Je to jiné v tom, že divadlo na Fidlovačce bylo soukromé divadlo, neustále bojovalo s těma penězma a my jsme se snažili udělat kulatý čtverec. Nevím, jestli to posluchače bude tak detailně zajímat. Ono se vlastně nekomerční souborové divadlo soukromně dělat nedá. Dá se dělat komerčně dobře na dvě, na tři hvězdy v malém prostoru. Budou chodit lidi, samozřejmě znají herce z televize, milujou je, budou na ně chodit. Pokud možno, aby ten repertoár byl zábavný a přitažlivý. Jenomže my jsme si chtěli dovolit i Čechova a Artura Millera a nechtěl jsem, abychom byli vnímaní jenom jako komerční divadlo. Zatímco divadlo na Vinohradech, to je divadlo veřejné služby, kde se přímo očekává, a my tedy si dovolím říct velmi hrdě, počínáme tak, že nabízíme takzvaně i menšinové inscenace, o kterých už předem víme, že nedosáhnou 100 repríz, ale mají své diváky, což jsme si na té Fidlovačce dovolit tak dost dobře nemohli.
Nicméně, Tomáš, já myslím, že jedna věc je společná, i když znám tisíc různých teorií o rozdílu mezi takzvaně komerčním a nekomerčním nebo nezávislým divadlem, ale ti i oni přece chtějí jedno, a to je to, aby na to chodili diváci, aby se herci nekoukali do poloprázdných řad. A to si myslím, že všechna divadla spojuje bez ohledu na to, jakou na základě jaké právní podstaty vlastně existují.
To je sice pravda, nicméně v tom soukromém divadle člověk vynaloží nějaké peníze na to, aby ta inscenace vznikla, a to není levné, od kulis přes autorský práva počínaje, a když to udělá těch 15 replíz nebo 20 replíz, tak si to na sebe vůbec nevydělá. Zatímco v tom veřejnoprávním divadle se počítá s tím, že ten příspěvek od toho města je právě pro ty diváky, který chtějí vidět i náročnější kusy. Ale říkám to tak zjednodušeně.
Amen. Amen, protože to byla poslední věta dnešních hovorů, více už se do nich nevejde. Pěkný a inspirativní poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přejí Vlastimil Ježek
a Tomáš Tepfra. Děkuju, uteklo to.